На здраве!
По-добре здрав!
Проверени факти, медицински изследвания.
Изпитани рецепти, лекарски съвети.
Сгрижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533.
Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ради, започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Ние вярваме, че здравето е култура и затова отделяме време всяка седмица, за да говорим за най-важните неща, свързани с нашия тонус и добро здраве. Днес ще видим каква е връзката между височината и нашето здраве, дали високите етажи се отразяват на това. Ще видим също така дали крие риск бирата за жените и развитието на псориазис при тях. Освен това ще говорим за бързото хранене, една много актуална тема, дали това е мода, удобство или навик и доколко е полезно. Ще научим и някои средства от старите рецепти за здраве и разкрасяване. Днес специално ще отделим време, за да говорим за свойствата на ябълковия оцет. Ще чуете и каква трябва да бъде грижата за децата в горещините и преди всичко колко вода трябва да пият те. Останете с нас, защото ви очакват интересни и полезни неща. Започваме с здравните новини. Най-добрата страна за живеене в света е Финландия, следвана от Швейцария и Швеция. Това показва класация на списание Newsweek, в която са включени 100 страни. България заема 38-о място, Румъния 39-о. В дъното на класацията е Буркино Фасо.
Страните са сравнени по 5 показателя. Здравеопазване, динамика на икономиката, образование, политическа обстановка и качество на живот. Най-добри са здравните системи на Япония, Швейцария, Швеция, Испания. По този показател България се нарежда на 42-ро място.
Да се живее на високите етажи е вредно, доказаха учени. Причината е, че за нормалната дейност на организма е необходимо определено ниво на земното магнитно поле.
Ако то отслабва, при хората се появяват сериозни проблеми с здравето. След дълги проучвания специалисти установиха, че след 7-я етаж, магнитното поле ослабва достатъчно, за да навреди на човешкия организъм.
Освен това, вече се знае как строителният материал, от който са издигнати сградите, влияе върху геомагнитното поле. Бетонът отслабва силата му с 10%, кирпичът с 7%, а дървото само с 1%.
Този ефект е вреден най-вече за сърдечно-съдовата, нервната и имунната система, защото създава допълнително натоварване върху организма.
При жените, които пият повече от 5 чаши бира седмично, рискът от развитие на псориазис се увеличава над 2 пъти, твърдят американски учени, цитирани от BBC.
В проучването били анализирани данните на над 82 000 жени на възраст от 27 до 44 години. Учените обясняват връзката между псориазиса и пиенето на бира с високото съдържание на протеина глутен в напитката, но уточняват, че предстоят още изследвания.
Бягането или заниманията с какъвто и да е друг спорт са не само по-приятни под съпровода на музика, но и по-ефективни. Учени провели изследване и доказали, че всеки стил подобрява резултатите от физическото натоварване. При това повечето хора дори не забелязват, че започват да спортуват по-интензивно и целенасочено. Темпото на музиката налага ритъм, което в повечето случаи остава скрито за спортуващите.
Според специалистите, възможно е положителният ефект да се дължи на факта, че музикалният такт съвпада с биенето на сърцето, а може би и любимите изпълнения ни зареждат с енергия и ни правят по-щастливи.
Важното е, че когато спортуваме, музиката носи само полза. Няма значение какво слушаме, основно е темпото.
Скъпи приятели, бъдете активни и сами изберете кога да ни чуете. Може да уговорите часа на нашата среща в интернет на адрес www.sdabg.net/adventradio.
Скъпи приятели, нашето здравно предаване продължава с въпросите, които трябва да зададете на вашия лекар, ако имате депресия.
За да сте сигурни, че лекарят ви има най-добрия план за лечението ви, задайте му следните въпроси. Може ли симптомите на депресията ми да се дължат на физически проблем или на някои медикаменти? Защо трябва да зададете този въпрос?
Понякога депресията се причинява от някое заболяване или лекарство. Преди да започнете терапия и да взимате антидепресанти, трябва да се изключат всякакви причини, които не са свързани с психиката.
Имате ли богат опит в лечението на депресия, особено подобна на моята? Защо трябва да зададете този въпрос?
Понякога депресията се диагностицира и лекува трудно. Колкото по-опитен е лекарят или терапевта, толкова шансът да ви помогне е по-голям.
Ще се консултирате ли с психиатър или друг специалист по психически заболявания за уточняване на диагнозата ми? Защо трябва да зададете този въпрос?
Един общо практикуващ лекар може да постави диагноза депресия. Необходима е обаче и консултация със специалист по психически заболявания за уточняване на диагнозата и терапията.
Как определяте депресията ми? Като лека, средна или тежка? Защо трябва да зададете този въпрос?
Доказано е, че ако депресията ви е средна, симптомите могат да се облегчат с физическо натоварване. Лечението на тежките депресии изисква комбинация от няколко лекарства и вероятно други видове терапия. Скъпи приятели, това бяха въпросите, които трябва да зададете на вашия лекар, когато се съмнявате, че имате депресия. А ние сега ще се погрижим да изметем депресията от този ден, като се посветим на доброто настроение и чуем една песен.
Yeah.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Андин 1, номер 22, звукозаписно студио.
Приятели, педиатрите предупреждават, че високите температури са особено опасни за децата. Затова ще видим какви са техните препоръки за дехидратацията на децата в горещините. Тя може да доведе до топлинен удар, както и до рабдомиолиза, разрушаване на мускулите, при което повредените мускулни клетки попазят в кръвта и блокират бъбречната дейност. Децата са по-застрашени от обезводняване, защото са безпомощни да си осигурят сами необходимата за организма вода. Кои са първите предупредителни симптоми за недостиг на течности? Плач, без сълзи, хлътнали очи, намаляване на еластичността на кожата. Това може да се установи с пощипване и бързо пускане на кожата на ръката. Ако кожата се върне по-бавно на мястото си, детето може би е обезводнено. Отделяне на по-малко количество урина. Децата трябва да уринират поне 4 пъти на ден. Урината трябва да е бистра. Жълтият цвят и острата миризма са сигнал, че детето не пие достатъчно течности. Педиатрите препоръчват: винаги носете със себе си бутилка вода, когато извеждате децата на разходка. Не разчитайте на магазините по пътя или чешмичките в градинките. Напомняйте на децата си да пият вода, не сок, сода или мляко. Прекъсвайте играта им периодично, за да им давате вода. Не им позволявайте да се върнат към играта, ако не са изпили поне 2 глътки големи. Ограничете пребиваването на децата си на открито в най-горещите часове на деня, които обикновено са по обяд и в ранния следобед. Това са препоръките на педиатрите. А сега По-добре здрав продължава с един коментар за бързото хранене. Как мислите, приятели, дали това е мода, удобство или навик? Може да ни пишете, вече оповестихме адреса по този въпрос, защото днес е много актуален. След богатите вкусни и домашно приготвени ястия, стомахът се нуждае от почивка. Но, примерно, ако сме били ваканция, връщането към работния график обаче води след себе си старите навици – хапване на крак, продължително гладуване, както и консумиране на така наречените бързи храни, които са висококалорични и не съдържат никакви полезни съставки. Например, хамбургер, пържени картофки, пица, дюнер, понички и хот-дог са в черния списък за организма. Богомил Николов, председател на Българската национална асоциация на потребителите, коментира въздействието на вредните храни върху здравето.
Каквото и да си говори за така наречените junk food, като излезе за обяд от работа, българинът ще изтича да хапне набързо, а няма да седне да се нахрани спокойно с нещо по-здравословно. Когато аз бях ученик, имахме часове по правилно хранене, където ни учиха, че храната трябва да се сдъвче между 50 и 60 пъти, преди да се глътне. А златно правило е да не се разсеваме, докато едем. Времената обаче се промениха и въпросът вече е с какво, а не как се храним.
След консумацията на така наречените храни бокуци, фастфуд, ние често се чувстваме жадни, защото те съдържат много сол, засищат ни, но след кратко време пак сме гладни, защото сме погълнали празни калории и нищо полезно.
Знаете ли какво се крие зад хрупкавата панировка на пилето от заведенията за бързо хранение? Отговорът е тройно препържване. Никой не може да каже какво точно има в кренвиршите, така приятно ухаящи в топлия хот-дог.
Можем да се запитаме защо се храним с всичко това и вредим по този начин на самите себе си, на нашето тяло. Яденето на нездравословни храни е почти толкова опасно, колкото и хероина, защото води до зависимост, твърдят диетолози от Великобритания и САЩ. Скъпи приятели, това наистина е едно много интересно изследване. Екип невролози от Лондонската болница Гай установиха, че диета от сандвичи, чипс, наденици и кекове програмира мозъка да яде повече храни, които имат високо съдържание на захар, сол и мазнини. С годините тези нездравословни храни започват да заместват щастието и водят към привикване.
Доктор Пол Кейн, който започна изследването, казва, че въпросните храни карат хората да ядат безконтролно, а загубата на контрол е основен признак на пристрастяване. Според учените, това е едно от първите изследвания, което показва, че затлъстяването и наркоманията имат обща невробиологична основа.
Доктор Кен и колегата му Пол Джонсън използвали в изследванията си три групи плъхове. Едната хранили нормално, другата с малки количества нездравословни храни, а на третата давали неограничени количества чизкейк, местни продукти с високо съдържание на мазнини, ефтини пандишпани и шоколадови закуски. Здравето на гризачите от първите две групи не пострадало, но плъховете, които яли до насита нездравословни храни, бързо затлъстели и започнали да прияждат.
Когато стимулирали с електричество частта на мозъка, която отговаря за изпитването на удоволствие, невролозите открили, че плъховете, които ядели неограничено, се нуждаели от все повече дразнители, за да достигнат до същото ниво на задоволство, като животните хранени нормално.
Направете усилия да се храните по-здравословно, за да се чувствате добре. Не защото е модерно, не защото изглеждате по-дебели в новия си костюм или рокля, или искате да си спазите някое ваше обещание, което сте си дали, да отслабнете. Направете го не заради всичко това, а защото самото здраве го изисква.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Ако ви е по-удобно, пишете ни на имейла awr-bg@abv.bg. Аз съм Ради.
Аз съм Божидар. Очакваме с удоволствие и ще включим ваши материали в предаването.
А сега, скъпи приятели, По-добре здрав продължава с лечебните свойства на ябълковия оцет.
Ябълковият оцет е старо изпитано домашно лекарство, което народната медицина прилага при много заболявания.
Сега ще отделим малко време, за да ви кажем повече за това. Ябълковият оцет помага за облекчаване на алергии и дерматити, инфекции на синусите и гърлото, висок холестерол, грип, хронична умора, рефлукс, артрит, подагра. Ябълковият оцет се препоръчва и за отслабване, защото разтваря мазнините. Той придава здрав и блестящ тен на лицето. Мнозина твърдят, че всекидневно приемане на ябълков оцет, смесен с вода, нормализира кръвното налягане за 2 седмици. Ябълковият оцет е полезен и за домашните животни – котки, кучета и коне. Той им помага при артритни болки, пази ги от паразити и прави козината им лъскава. Обикновено се препоръчва в пропорция 2 чайни лъжички ябълков оцет в 1 чаша вода 3 пъти на ден. При по-тежки заболявания, като киселинен рефлукс, бронхит или гнойно гърло, ябълковият оцет може да е 2 супени лъжици. Дозата за поддържане на добро здраве, тегло и pH баланс е 2 чайни лъжички в 400 мл вода. Оттечността обаче трябва да се отпива през целия ден, а не да се приема наведнъж. Скъпи приятели, това беше доста информация. Казахме много и разнообразни неща, а сега ще завършим с рубриката «Изпълнени с енергия», с една много интересна история, която ни показва, че дисциплината всъщност наистина е важна за здравето.
Скот Пек започва книгата си «Пътят, по който най-малко се пътува», с мисълта, че животът е серия от проблеми. След това той добавя, че дисциплината е основният комплект уредия, които се изискват за разрешаването проблемите на живота. Проблемите, продължава той, не изчезват. През тях трябва да се мине и те трябва да бъдат победени. Иначе остават завинаги като една бариера за растежа и развитието на духа. Ето защо себедисциплината е ключът към душевното здраве. За нещастие животът ни понякога прилича на недисциплинирания живот на Тод. Единствено и глезено дете на 14 годишна възраст, той се мутаеше в лоша компания и започваше да става престъпник. Една неделна вечер, след като родителите му се легнаха, взе ключовите от колата на баща си. Той и приятелите му изкараха колата от гаража и я подкараха по улицата, тръгвайки на весело пътешествие. При друг един случай Тод бе откраднал оръжие. След като бе хванат и арестуван, съдът показа снисходителност и изпрати момчето в адвентния дом за младежка служба, но каза на Тод, че ако не изпълнява програмата, ще бъде изпратен в младежки поправителен дом. Тод прекара 9 месеца, изпълнявайки програмата, и я изпълняваше добре. Един ден в училището той срещна момиче, което му предложи да избяга с нея. Те прекараха няколко дни и нощи на брега. Една нощ по време на буря те потърсиха покрив една къща на брега. Собственикът ги хвана. Арестуван, Тод се намери осъден на 3 години в поправителния дом. 18 месеца по-късно получих писмо от Тод. В него той казваше: «Намерил съм Христос и се уча да го обичам. Осъзнавам погрешните неща, които съм извършил и съжалявам с тях. Когато изляза от затвора, ще завърша гимназия, ще продължа в колеж, за да стана психолог и да помагам на тинейджери, които са като мен». Тод не искаше дисциплинарната мярка да бъде изпратен в поправителен дом, но тя го научи, че ако не дисциплинира сам себе си, друг ще стори това. Някой от нас, както и Тод, не обича дисциплината, но за наше собствено добро, за наше умствено и физическо здраве. Бог понякога трябва да прилага над нас дисциплинарни мерки с последици по отношение на нашите действия, така, че да се научим на необходимостта от себе дисциплина. Бог ти дисциплинира, защото ти обича и иска да се научиш да дисциплинираш себе си. Благодари му за това, а след това се запитай, в каква област на живота си имам нужда от повече себе дисциплина. Do you remember me like I remember you? Do you spend your life going back in your mind to that time? 'Cause I walk the streets alone. I hate being on my own, and everyone can see that I really fell, and I'm going through hell, thinking about you with somebody else. Somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night. Somebody can't breathe without you, it's lonely. And somebody hopes that one day you will see that somebody's needing, that somebody's needing. Yeah. How did we go? So good, and now it's gone. And I pray at night that our paths soon will cross. And what we had isn't lost, 'cause you're always right here in my thoughts. Somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you. Somebody hopes that someday you will see.
скъпи приятели, това беше всичко за днес. Вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема половин час, всеки понеделник, с чаша добро настроение по това време на същата честота. Ако си искате доста, елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net/adventnoradio. Аз съм Ради, до чуване и хубав ден!